Κυρίες και κύριοι, στη τηλεφωνική γραμμή τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, πρώην γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα από τα στελέχη εκείνα που σχεδιάζουν την αναδιοργάνωση του κόμματος, τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα. Κύριε Ρήγα, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Τολίχη, σας και τους ακροατές σας.
Τώρα να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, γιατί μήπως είναι λίγο μίζερη κριτική σας. Εγώ άκουσα και τον Μπένς και τον Μάικ Πομπέο στην επίσκεψη Μητσοτάκη στο State Department. Πιο θερμά λόγια στήριξη στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να ακούσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κύριε Τόλιε, υπήρχαν μεν τα θετικά σχόλια και ο κύριος Πομπέο είχε και εδώ όταν είχε έρθει, αλλά και να θυμίσω όταν είχε συμμετάσχει στην σύσκεψη, εν πάση περιπτώσει, που είχε γίνει και συμφωνία για τον EastMed μεταξύ των τριών χωρών ως εγκύτρια δύναμη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτό από εκεί μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει ορισμένες αλλαγές. Βασική αλλαγή ήταν ότι η ενστάση του κυρίου Τραμπ στο Κογκρέσο για το νομοσχέδιο το οποίο υπήρχε και δεν εντάχθηκε στον προϋπολογισμό αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο, η εικόνα, εμείς κάναμε κριτική ότι η εικόνα η οποία βγήκε προς τα έξω στη συνέντευξη τύπου όπου ο κύριος Μητσοτάκης, θετικό ότι παρέμβηκε εκείνη τη στιγμή και είπε για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία, αλλά ο ίδιος ο κύριος Τραμπ αγνώρισε πλήρως και δεν είπε απολύτως τίποτα. Αυτό έχει τη μεγάλη του σημασία και φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε και το τι κλίμα δημιουργείται και στην απέναντι πλευρά, αν θα παρακολουθήσετε τον τύπο, και το τι εικόνα είναι για την Ελλάδα.
Εγώ
να το χαρακτηρίσω, γενικά θα το χαρακτηρίσω, θα είναι ατυχήσει για τη διπλωματία της χώρας μας αυτή η εικόνα.
Θέλω να παρατηρήσω και εγώ μέσα από την πλευρά μου ότι γενικά η Ελλάδα δεν μπορεί να λύσει και τις αριθμίες ή τα προβλήματα που έχει ο Λευκός Οίκος με το State Department. Είναι προφανές.
Ξαναλέω λοιπόν ότι δεν θα λύσει τις αριθμίες, αλλά είναι όταν κάνεις μια τέτοια συνάντηση και για βασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία τίποτα τον κύριο Τραμπ, είναι πρόβλημα στην εικόνα και στην διπλωματία η οποία έγινε αυτή την περίοδο. Τώρα πάμε επί της ουσίας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης στην ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για τις όποιες συζητήσεις γίνανε σε κλειστό κύκλο, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και θέλω να επισημάνω ότι αυτά τα οποία έχουν συμβεί δεν είναι άμυρα ευθυνών, εν πάση περιπτώσει και στήριξης της Τουρκίας από μεριάς των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Δηλαδή η Λιβύη δεν έχει γίνει έτσι εν κενό. Αν θέλετε είναι και η προσωπική μου γνώμη αυτή. Εν κενό δεν το έκανε μόνη της ή χωρίς ενδεχομένως κάποια...
Τους άνοιξε ατμόσφαιρα, θέλετε να πείτε, ο Τραμπ μετά τα Συριακά και όλα αυτά. Okay.
Άρα εκείνο που έχει σημασία τώρα είναι να υπάρξει εθνική γραμμή στα θέματα αυτά, θέλει νυφαλιότητα και προσοχή. Νομίζω ότι η στάση μας όλη την προηγούμενη περίοδο καθόρισε και επί μία πενταετία δεν διανοήθηκαν να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα και ήταν και σταθερή οι συζητήσεις και δύσκολες συζητήσεις με την γείτονα χώρα. Και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι διαθέσεις του κυρίου Τσίπρα αύριο στη Βουλή με τη συνάντησή του με τον κύριο Μητσοτάκη είναι στη θετική κατεύθυνση. Το να συγκροτηθεί δηλαδή μια εθνική γραμμή λόγω της συγκυρίας και των προβλημάτων που έχουμε, δεν είναι?
Εμείς είμαστε σαφείς αυτό και νομίζω ότι το έχετε αντιληφθεί και όλοι πια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο κόσμος. Εμείς υποστήκαμε, αν θέλετε, για τα εθνικά θέματα την προηγούμενη περίοδο μια σκληρή αντιπαράθεση και εκτός ορίων εθνικών από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι δεν το κάνουμε και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε εργαλειακά αυτή την ώρα αυτό το θέμα. Και μιλάω για το θέμα του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας. Και εδώ να κάνω μια σημείωση. Ότι αν λάβουμε μπροστά στην εξέλιξη αυτή με τη Λιβύη, σκεφτείτε, και το λένε και οι διπλωμάτες, το είπε πρόσφατα ο κύριος Μαλλιάς, χθες μάλιστα στη συνέντευξη που είχε σε τηλεοπτικό σταθμό, ότι δημιουργεί προσβάσεις. Εν πάση περιπτώσει, ανοίγει τη δική της στρατηγική η Τουρκία με αυτά τα οποία κάνει. Φανταστείτε λοιπόν τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε επίλυση του θέματος αυτού, ότι η Τουρκία ήδη είχε αποκτήσει προσβάσεις και στο βόρειο μέρος. Σήμερα εμείς ελέγχουμε τον ενάριο χώρο κυκλοφορίας της Βόρειας Μακεδονίας και εκπαιδεύουμε και τις μικρές στρατιωτικές δυνάμεις της Βόρειας Μακεδονίας.
Τώρα κύριε Ρίγα, άλλον, πέρα από όλα αυτά και θα δούμε τι θα γίνει στη συνάντηση, ανοίγει και μάλιστα έτσι γερά από ό,τι καταλαβαίνω νέο θέμα, νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα. Και δεν αφορά μόνο στην αναβάθμιση των F-16 το νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή, αλλά και στην αγορά μιας μοίρας αεροσκαφών F-35. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πώς προσεγγίζει αυτό το θέμα, θα συμφωνήσει δηλαδή με την κυβέρνηση ότι πρέπει να πάμε?
Πάμε ένα. Τα F-16, αναβάθμιση των F-16, ήρθε η συμφωνία επικυβέρνησης.
Δικό σας ήταν, ναι, προφανώς.
Και προφανώς ήταν, και αυτό έγινε με βάση τις εισηγήσεις οι οποίες υπήρχαν από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, εγώ δεν θέλω δημόσια να μπω σε κάτι και ειλικρινά μιλάω θέλοντας να ακούσουμε και να έχει σημασία η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων τι θεωρεί απαραίτητο αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω εγώ λοιπόν να πω κάτι άλλο σε αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα. Ανοίγουμε μια συζήτηση, ούτε η χώρα αντέχει οικονομικά για τέτοια εξοπλιστικά προγράμματα. Υπάρχουν ανάγκες στο ναυτικό που θα πρέπει να δρομολογηθούν την επόμενη περίοδο. Άρα να ακούσουμε λοιπόν την ηγεσία των όπλων δυνάμεων, τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και θα έλεγα τις ανάγκες για μια χώρα για να υπερασπιστεί ακόμα ενδεχομένως καλύτερα τα εθνικά της και κυριαρχικά της δικαιώματα. Σήμερα μπορεί και τα ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό το καθήκον.
Εδώ πάντως η κυβέρνηση...
με αυτή τη λογική και όχι με μια λογική κούρσας εξοπλισμών, μη αναγκαίων ενδεχομένως, που να θυμίσουν άλλες εποχές.
Εδώ πάντως μια πτυχή που επισημαίνεται την κυβέρνηση είναι και η ενίσχυση της πολεμικής βιομηχανίας που δοκιμάστηκε, είναι η αλήθεια, στα χρόνια της δικής σας διακυβέρνησης, κύριε.
Όχι, έτσι κύριε Τόλιο, δεν θα πείτε αυτό. Θα πείτε, με συγχωρείτε που σας κάνω μια διόρθωση, θα πείτε ότι βρήκαμε κατεστραμμένη την αμυντική βιομηχανία, τη σώσαμε να κρατηθεί υπό δημόσιο έλεγχο, και μάλιστα με όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί. Γιατί η αμυντική βιομηχανία θα μπορούσε να ήταν παράγον ενίσχυσης της οικονομίας και της ανάπτυξης της χώρας. Δυστυχώς βρέθηκε εκεί που βρέθηκε και την κρατήσαμε σε δημόσιο έλεγχο. Δεν την ξεπουλήσα και αυτή, ευτυχώς δηλαδή.
Τώρα πάμε στα πραγματικά πολεμικά ανακοινοθέντα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. Να φέρουμε στον εκλογικό νόμο, κύριε Ρίγα, γιατί εδώ είστε κάθετοι να σας πω εγώ μία πτυχή σε όλη αυτή την ιστορία. Δεδομένη η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, απλή και ανώθετα αναλογική την ψήφισε. Δεν δείχνει όμως αυτό και ένα έλλειμμα πολιτικής αυτοπεποίθησης για το ΣΥΡΙΖΑ, για το γεγονός ότι επιμένει σε ένα εργαλείο το οποίο ενδέχεται να παραπέμψει ακόμα και σε ακυβερνησία τη χώρα.
Γιατί κύριε Τόλιο, εμείς ήμασταν σταθεροί, το φέραμε σε μια περίοδο όπου δεν υπήρχαν εκλογές και το πιστεύουμε βαθιά, οι συνεργασίες μπορούν και υπάρχει δυνατότητα να γίνουν. Εμείς το κάναμε πράξη ανεξάρτητα των δυσκολιών που μπορεί να υπάρχουν, μια συνεργασία με διαφορετικές πάλι και προσεγγίσεις.
Αυτό ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί στην ουσία όμως, κύριε Ρίγα, με συγχωρείτε, το εργαλείο της απλής αναλογικής με τα δεδομένα και όλα που ζούμε σήμερα στην πολιτική γονίστρα παραπέμπει σε μια συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε τέτοιο εγχείρημα?
Μην βιάζεστε. Όχι εσείς. Έχω να κάνουμε προβλέψεις. Ούτε εγώ δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Ποιος θα είναι το τοπίο, ένα μετεκλογικό τοπίο. Άρα λοιπόν επιβάλλεται και είναι εμβάθυνση της δημοκρατίας η απλή αναλογική. Όλα τα άλλα, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις πολλές φορές δεν απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Δηλαδή σήμερα τι έχουμε, κύριε Τόλι, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση η οποία δυσκολεύεται πάρα πολύ και δημιουργεί και εμβαθύνει, αν θέλετε, μια λογική ενός αναχρονιστικού κράτους και κάνοντας βήματα πίσω σε πάρα πολλές πτυχές της οικονομικής και της εργασιακής ζωής της χώρας και των ανθρώπων της. Άρα θεωρώ ότι είναι αναγκαίο και θα υπάρξουν λύσεις και μάλιστα προς προοδευτική κατεύθυνση.
Εγώ θα επιμείνω.
Αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη, κυβέρνηση με απλή αναλογική.
Αν δηλαδή το εκλογικό τοπίο με βάση μια απλή αναλογική οδηγεί στην ανάγκη συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με ΣΥΡΙΖΑ, εσείς έχετε την αντοχή να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία?
Να τα δούμε, κύριε Πόλιο, όταν θα προκύψουν. Να ξεκινήσουμε όμως ότι η απλή ελληνική είναι αυτή που εμβαθύνει τη δημοκρατία σε μια χώρα και κυρίως δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπούνται και να εκπροσωπηθεί πλήρως και αποτελεσματικά ο ελληνικός λαός και οι ανάγκες του και οι δυνατότητες τις οποίες πρέπει να έχει μια χώρα την επόμενη περίοδο. Αυτό λέμε λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτός που φοβάται δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Και νομίζω θέλει να εξασφαλίσει τη συνέχιση ενός κράτους το οποίο με μια κανονικότητα η οποία δημιουργεί κανονικότητα άλλες, και θυμίζει άλλες εποχές.
Τώρα,
αυτή είναι,
ωραία,
αυτή είναι η αντίληψη.
Το τελευταίο μου ερώτημα δεν ξέρω αν συζητηθεί, πιθανολογώ ότι όχι με τον κύριο Τσίπρα βέβαια, το θέμα της προεδρικής εκλογής. Έχουμε μια έτσι υπαρθιασμένη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει τη δική του ατζέντα με τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Το πρώτο θέμα και η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτή η ένταση μπορεί να κάψει και το χαρτί Παυλόπουλου. Θέλω να πω δηλαδή ότι...
Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να κάψει, να μην κάψει. Υπάρχει ένας πρόεδρος δημοκρατίας. Έχει κάνει μια θητεία. Θεωρείται και αποδεικνύεται ότι το θεσμικό του ρόλο τον λειτουργήσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεύτερον, σε αυτή την περίοδο της κρίσης που υπάρχει με τα εθνικά θέματα, αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, η εμπειρία του, οι δυνατότητες που έχει λόγω του επιστημονικού του.
Εντάξει, σωστά είναι όλα αυτά, αλλά η άσκηση όμως ανήκει σε κυβέρνηση.
Τη διεθνή από του να αποτελεί εγγύηση. Άρα, εκείνο που πρέπει να απαντήσει γιατί δεν θα προτείνει τον κύριο Παυλόπουλο και γιατί δεν είναι επαρκή ο κύριο Παυλόπουλο είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι εμεί, που προέρχεται και από ένα χώρο που είναι τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αυτό πρέπει να απαντήσει. Όχι εμεί, που οποίοι τον προτείναμε τον κύριο Παυλόπουλο. Και πρέπει να απαντήσει λοιπόν γιατί δεν θα τον προτείνει. Αν είναι ανίκανο ή δεν είναι επαρκή ή δεν μπορεί να συνεισφέρει αυτή σήμερα σε αυτή την κατεύθυνση. Και ποια θα είναι η πρόταση. Αν περιμένουμε να δούμε και την πρόταση που θα υπάρχει.
Να τα δούμε λοιπόν, γιατί έχετε και όλες τις
δεν είναι μόνο αυτό, έτσι καταλαβαίνετε και προς τον ελληνικό λαό το λέω και στους ακροατές. Δεν είναι μόνο η δική μας σε κάτι. Είναι αποδεδειγμένο ότι εμείς τον είχαμε προτείνει τότε από έναν άλλο πολιτικό χώρο, σεβαστήκαμε πολλά πράγματα, αποτέλεσε, συνέβαλε στην περίοδο αυτή. Κράτησε πραγματικά το θεσμικό του ρόλο, δεν λειτουργήσε με άλλους όρους, δεν ήταν αποτέλεσε δεύτερο πόλο εξουσίας και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα αυτός πρέπει να απαντήσει, αυτός για το οποίο δεν θα τον προτείνει. Και τι θέλει να, και να μην εργαλειοποιεί, αν θέλετε, ή να μην προσπαθεί να λύσει δικά της εσωκαρματικά προβλήματα η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας πασαρέλα ονομάτων αυτή την περίοδο.
Κύριε Ρίγα, καλή σας χρονιά, η οποία θα...